7 aprelde Halkara Qızıl Xaç Komitetiniň wekiller topary Şolsandy Lukman Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň düzödüş edaralarynyň birinde ýagdy öwrenipdir. Halkara Qızıl Xaç Komitetiniň Daşkentde ýerleşýän regional idarasynda Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä bu sefer kämillik ýaşyna ýetmediklerin Marydaky koloniýasyna edildi.
В городе Мары.
Халкара Кызыл Хаç комитетинин жемгечилик менен ары катнашык боюнча специалисти Айгул Халайлиянын белгилемегине көрө, комитеттин өкүлдөрүнүн бул сапары Түркмөнстандын өкмөтү менен көптөн бери алынып барылган кеплешиктердин чегинде эдилен эдимлердин бири болду.
В конечном итоге приведут к достижению того, что мы
Biz bu gepleşiklerin ahir soňy Türkmenistanyň tutsakhanalaryna insan perwer saparlaryny geçirmegimize ýol açar diýip umyt edýäris.
В местах лишения свободы в Туркменистане.
Дип Айгул Халайли айтты. Халкара Кызыл Хаç комитетинин ресми маалыматына көрө, комитеттин өкүлдөрүнүн 7 апрелде Түркмен тусакханасына эден бул сапары Түркменистандын ичери иштер министрлигинин түзөтүш эдарасына 2-нчи сапары болду. 2011-нчи жылдын июль айында Халкара Кызыл Хаç комитетинин өкүлдөрү Түркменистандын ичери иштер министрлигинин тусакханаларына дегишли медицина эдарасына сапар эдипти. Халкара тынчыларынын тусакханалары сапарлары барыда Айгул Халайли шейли дейди.
Делегаты делали обход помещений.
Делегатлар отоглары айландылар, бендилери көрдүлөр, оларын неадып яшаянлыгыны, күнүнү неахили кечиргенлигини көрдүлөр. Эмма шол сапарларын икисинде де тусаклар билен эки чек кеплешип билмедилер.
Но наедине, все заключенными наедине, в обоих случаях не было.
Халкара Кызыл Хаç комитети өз өкүлдөрүнүн Ашгабаддан соңку сапарынын давамында Түркмөнстандын ичери ва дашары иштер министрликлеринин өкүлдөрү менен дуушушуп, келечекки адамдары ва алар амал ашырмагын вакт мөхлөтүн маслахат эдендиктери барада хабар берди. Тусакханаларга барып, тусакларын сакланыш шарттарына ва тусакларын хукуктарынын берже айтылышына сын этмек Халкара Кызыл Хаç курамасынын миссиясынын бир бөлүгү болуп турýар. Gurama'nın resmi malumatına göre taparların neticesinde gurama hükümetleri adatça rekomendasyaları hödürleyer. Emma Halkara Kızıl Xaç Komiteti Türkmenistan'ın tutsakhaneler neyden taparların neticesinde Türkmen hükümetine rekomendasyon vermeyi göz önünde tutmayar. Gurama'nın vekili Aygül Halayli bunun sebebini düşündürüp, hedirki vaxta taraplar arasında dine birek birege özünü tanıtmak ve ediyen işini düşündürmek önce prosesin gidiyenliğine etti.
И пока это все идет такой процесс взаимоузнавания, объяснения.
Халкара Кызыл Хаç Комитеti Türkmenistan'da halkara gumanitar kanunlarını ornaştırmak önce Türkmen hakimiyetleri bilen 1992 yıldan veri işleşer. Şöýleň ýanwar aýynda Halkara Kızıl Xaç Komiteti we Türkmenistan arasynda birek-birege düşünüşmek boýunça memoranduma gol çekildi. Taraplar bu dokumentiň Halkara Kızıl Xaç Komiteti we Türkmenistanyň daşary işler ministrligi arasynda 2009-njy ýylda başlanan hyzmatdaşlygy kesgitleýänligini aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti halkara synçylaryny öz türmelerine goý bermeýänligi we siýasy tutsaklar barada maglumat bermeýänligi üçin insan hukuklaryny goraýjylar tarapyndan berk tanqid edilip gelýär. Hökümete degişli bolmadyk halkara guramalary türkmen türmelerindäki şertleriň agyrdygyny we adam sanynyň aşa köp bolmagynyň ýokunç keselleriň giňden ýaýramagyna sebäp bolýanlygyny iýdigiderli habar berýärler. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2006-njy ýylda häkimet başyna gelende käbir demokratik reformalary amala aşyrjagyny wada beripdi. Emma käbir tanqidçiler şol wadalaryň ýüzli häýetiýete eýe bolanlygyny aýdýarlar.